Ticam, ka otrajā mēs varēsim tevi apsveikt dzīvajā.
Nu, redzēs.
Jā, ieraksts jau vieta. Tad sāksim mēs ar informāciju un dodu vārdu Unai. Una, tu dzirdi? Vai dzirdat Unu?
Nē.
Labi, kamēr Unā tiks galā ar pieslēgumu, es jums iedošu informāciju. Vakardien mēs skolu direktori, pārvalžu vadītāju un administrācija iepazināmies ar veselības ministrijas vēstuli, kurā ir noteikts, ka pirmskolas izglītības iestāžu darbiniekiem iesaka testēties uz COVID gan audzinātājiem, gan auklītēm, gan visiem darbiniekiem. Un pēc svētkiem tiks dots rīkojums un varēs atsākt darbību pirmskolas izglītības iestādes. Un šo jautājumu mēs pārunājam atbildīgie par šo te pieteikušos cilvēku saraksta nosūtīšanu SPCK ir Agrita un rīkojumu raksta izpildu direktors Andris Razma. Tad vēl mums priekšā ir četras brīvas svētku dienas, un vakardien bija Lielā valsts civilās aizsardzības komisija, un informācija, viņai jau arī šorīt masu saziņas līdzekļos ir izskanējusi, tātad policija strādās pastiprinātā režīmā, un par pašizolāciju, par tiem cilvēkiem, kas ir pašizolācijā, lai nerastos pārāvums, tad arī mums šajā domes sēdē mēs piešķirsim dzīvokli vienai personai, kurā atgriežas no Zviedrijas priekš pašizolācijas uz laiku. Un tādus dzīvokļus vai uz divu nedēļām vieta, kur būt, piešķirs katra pārvalde, un viņus kontrolēs policija. Un tā kā valsts policija sagaida no prāmjiem un no lidmašīnām visus iebraucējus un pavada līdz valstu robežām policija, tad informācija par tiem, kas repatriantiem vai darba cilvēkiem, kas atbrauc no ārzemēm, policijai ir. Vienīgais pārāvums rodās tajā brīdī, kad šķērso sauszemi un kad robežsardze nepaspēja noziņot policijai uz sitienu, ja, ka piemēram šķērso robežu persona tāda un tāda, tāpēc ir lūgts pārvalžu vadītājiem un pilsētas vadītājiem dot ziņu policijai, zvanot uz 110, kad šādas personas ieradušās. Nu, sīkāk informāciju par šiem cilvēkiem uz āru mēs nedodam. Vēl ir sāsinājusies situācija ģimenēs, un mums ir jānosaka vieta, kur izvietot varmākas, ja ģimenēs ir, nu, ir konflikti, un mēs esam vienojušies, kad gan uz karantīnu, gan uz pašizolāciju gan arī šīs te varmākas, mēs piedāvāsim Mežupes pamatskolā internāta istabiņas, un arī šis te personāls Mežupes pamatskolas būs tas, kas arī apkalpos. Tad ir arī tādi gadījumi, mums vēl novadā nav, bet jābūt gataviem. Ja ģimenē saslimst, piemēram, vecāks, un ir jāizņem bērns uz šo te slimības laiku, tad arī mēs esam noziņojuši bāriņtiesām socdienestiem, kad Mežupes pamatskolā būs telpas, un tur ir gan medmāsa, gan apkalpojušais personāls, kas arī aprūpēs šo te bērnu, ja mums tādi gadījumi būs. Nu tā, nu tas būtu tad īsumā viss. Vai Una ir pieslēgusies?
Vajadzētu būt, ka jā. Dzirdat mani?
Dzirdam tevi. Tā, Una ir ieslēgusi arī mikrofonu, viss ir kārtībā. Lūdzu, Una.
Mans jautājums, ziņojums, informācija ir saistīta tātad ar Kurzemes plānošanas reģionā realizējamo projektu. Mēs esam saņēmuši no Kurzemes plānošanas reģionā vēstuli ar lūgumu sniegt viņiem atbalsta vēstuli, ka mūsu pašvaldība ir ar mieru piedalīties viņu realizētajā meža takas projektā. Saistībā ar šo projektu pagājušā gada pavasarī pašvaldībā darba grupā notika diskusijas, runas un tā tālāk. Mēs spriedām un skatījāmies, pa kuriem posmiem, pa kurām vietām cauri Priekulas novadu šī meža taka varētu aizvīties tālāk uz Skodas pusi. Meža taka ir paredzēta cauri visai Latvijai, viņa savienosies ar jau esošu maršrutu, kas nāk no Igaunijas. Un šī projekta ietverā tad tiks izstrādāts šis pārāvuma posms starp Igauniju un Lietuvu, ja? Un šī meža tā, ka ir iezīmēta, ka viņa iet caur mūsu novadu. Mēs pavasarī piedāvājām Kurzemes plānošanas reģionam trīs variantus, kā viņi varētu tālāk virzīties no Priekulas uz Skodu. Un šo mūsu piedāvājumu viņi ir ielikuši Priekulē kā, projektā kā iespējamo variantu. Saņēmuši ir no Latvijas-Lietuvas pārobežu programmas tātad šī projekta apstiprinājumu un šobrīd lūdzu mūsu pašvaldības tādu kā apliecinājumu, ka mēs esam ieinteresēti un atbalstam šādu pārobežu maršrutu izveidu savā pašvaldības teritorijā, ka mēs piedalīsimies maršrutu trasējumu detalizētā identificēšanā, priekšroku dodot trasējumam, kas virzās pa valsts un pašvaldību īpašumiem un koplietošanas ceļiem. Un situācijās, ja šādas būs, kur maršruta trasējums skars privātos īpašumus, katrs gadījums tiks izvērtēts atsevišķi un panākt vienošanās ar īpašnieku, lai nodrošinātu maršruta ilgspēju. Ja šādā vienošanās netiks panākt, tad maršruta trasējumam tiks piemeklēts alternatīvas pa valsts un pašvaldību īpašumiem un koplietošanas ceļiem. Tā doma, kā tas projekts varētu reāli dabā notikties, būtu tāds, kad Kurzemes plānošanas reģiona, tātad šī projekta grupa, kas realizē šo projektu, ietu cauri fiziski dabā izskatītu šos piedāvātos maršrutus, konstatētu, kuri tad būtu atbilstošākie, un pēc tam ietu speciālists ar speciāliem aprīkojumiem, lai šo maršrutu iezīmētu arī tehniskā veidā, lai viņi varētu piedāvāt tālāk, ka viņš būtu redzams kā maršruts dažādās aplikācijās un kartēs un visās citās vietās, kur viņi ir paredzējuši projektu ietveros publiskot informāciju par šo mežu taku. Nu tā, mūsu priekšlikums ir tā kā atbalstīt šo projektu ideju, tā kā jau arī esam iesaistījušies jau 19. Gada sākumā. No pašvaldības nekādus finansu līdzekļus projekts neprasa. To man apgalvoja Kurzemes plānošanas reģions, kā arī budžetā nekas tam līdzīgs nav paredzēts, lai šo projektu ieviestu. Ieviešana pamatā saistās ar to, kad Kurzemes plānošanas reģions uzstādīs šīs maršruta iezīmēšanas zīmes meža teritorijās, tas tie būs krāsojumi uz kokiem, ārpus meža teritorijām tie būs kādi informatīvie stabiņi nelielie, no ar kuriem iezīmē šo maršrutu. Nu tā. Varbūt jums ir kāds, es nezinu, viedoklis, ieteikumi, varbūt ir iebildumi. Manuprāt, ļoti normāls projekts, un mums vajadzētu atbalstīt šo ideju. Rezultātā mēs kaut kādā mērā arī veicinātu mūsu turismu nozars attīstību, jo šie maršruti tiek publicēti un reklamēti visās lielajās turismu izstādēs, un viņi ir iekšā dažādos informācijas avotos, kas ir pieejami internetā par šiem lielajiem maršrutiem. Ja? Viņš būtu tāds ļoti, ļoti ne šaura mēroga, bet plaša mēroga maršruts.
Rikst izteikties.
Lūdzu.
Tam pilnīgi visam šitam piekrīt. Tā nav slikta ideja. Varbūt pat varētu būt ar laiku, ja šādas visādas lietas mums turpināsies šie maršruti. Varētu būt arī ļoti labi izmantojumi, un kāds viņus izmantos, vajadzētu dalību ņemt. Vienīgais, ko gribētu no mūsu puses, es gribētu, kad mums ir jātiek skaidrībā, kurš par to visu, kurš, teiksim, to projektu no mūsu puses, kuras, es domāju, kad, kurš būs atbildīgs par to, jo tas darbs ir milzīgs, teiksim, ne milzīgs, bet tur iet ko strādāt. Tāpat viss šī apziņošana, visi šie neapziņošana, bet viss šīs taksis, izstrādāšana tālāk darbs ar šiem privāti īpašniekiem vispārēji, tas nebūs tik vienkārši un tik viegli, tas nebūs viens dienas jautājums, viens nedēļas jautājums, tā kā, kāds ir tas plāns, kurš no mūsu puses visu šo darīs, jo tas nav viegls darbs, es varu pateikt pēc pieredzes, viss šī saskaņošana un strādāšana ar šiem īpašniekiem un viņiem izstāstīšana, kā tas notiks, kāpēc, to viss var izdarīt. Bet, ir jābūt kādam, kas to dara, un ar tādu mērķi, ka mēs to gribam izdarīt un varam izdarīt.
Un pašvaldības pašvaldības resursi tiks tērēt tomēr runa, jā? Tā nebūs, ka bez resursiem.
Protams, jo tiklīdz viņš būs, viņi būs vismaz vairākas reizes gadā jāiziet, jāsavāc grūžas, es jums to varu pateikt.
Atāudzes jāatzāģē.
Attiecībā uz vairākas reizes gadā iziešanu to darīs Kurzemes plānošanas reģions. Viņi gan neteica, cik reizes konkrēti, bet viņi šos maršrutus regulāri apsakošot. Veikšot nepieciešamās darbības, kas tur ir nepieciešams.
Vai
viņi
tā būtu?
Viņi uzņemās tās lietas.
Labi. Man ir priekšlikums, kad tikko tas projekts sāksies, tad ņemt vērā Mārtiņa ierosinājumu, nozīmēt atbildīgo, un katrā gadījumā resursi tomēr būs jātērē, jo apsekot ir viens, bet savākt visu to un ikdienā turēt tādu kārtībā, tas būs cits, bet tas nebūtu tas sliktākais variants.
Nē, es saku pēc tās pieredzes tāds, tā lieta ir ļoti labi, viņai ir jāiesaistās, bet lai mēs nepaliktu un nebūtu tā nesmuk no malas, es zinu, kā tas ir. Ja nebūs kāds, kas ir ieinteresēts, tad arī tāds, kas par to atbild, būs tā, ka no mūsu puses būs tāda, viens kaut ko izdarīs tajā lietā, otrs kaut ko izdarīs, bet tas neizskatīsies nopietni pret Kurzemes plānošanas reģionu tomēr. Ja mēs sev nekādīgi tādu, teiksim, baigi labi no malas neparādīsim. Ja viens tur kaut ko vai kā, ir jābūt kādam cilvēkam, var teikt, kas to dara, kas tur elpo, kas tur ar to strādā. Un, jo ziniet, redziet, kā ir vienmēr tie projekti, kur kāds pats nāk ar investīvu no mūsu puses un izdarīja. Ja, tie jau vienmēr notiek un viss ir, bet ir projekti, kas, teiksim, tā sakot vienkāršā valodā, nav nākuši no mūsu puses iniciēt, tad tur ir tā, ka tas darbs var redzēt, to var nosaukt ļoti daudz piemērs. Tāpēc es domāju, ka būtu tā normāli, kad kāds apzinātos, ka viņš par to nes atbildību, un tad arī tie darbi ir citādāk. Man vismaz tā liekas.
Labi, Una un Mārtiņ, uz nākošo komitejas sēdi, es domāju, ka būs plāniņš, kas atbildēs un par ko atbildēs. Sarunājuši?
Jā.
Sarunājuši, labi.
Jā.
Vai ir kas piebilstams informācijai sociālais dienests? Nav, sociālais dienests nav. Labi, ķeramies klāt pie domes sēdes. Mums jāiekļau domes sēdē neskatītie jautājumi no 51. līdz 67. Deputāti, vai piekrītat iekļaut Pārprieklus noda pašvaldības 2019. Gada pārskatu apstiprināšanu. Tā, man nojūdzās viss dators. Daiga, tev arī. Tā, mirklīti, mums... Ivar! Sauču, mums uzārās. Lauri? Mēs pie balsošanas nonācām. Kas te notiek tagad? Tā, parādījā. Hendrejs, kur ir tās rociņas? Te? Tā, deputāti, esam apakaļ ēterā. Vai ir kāds, tagad tikai deputāti, vai ir kāds pret? Nav.
Iespēja, ja tev kādreiz gadās līdzīga situācija, ir iespēja pārsākt.
Atturās? Nav iekļauts. 52. Ivar?
Jā.
Mēs tagad klausamies, ko jūs tur ņematies abi divi.
Mēs ņemamies, jā.
52. Par biedrības Dienvidkurzem atbrīvošanu no zemes nomas maksas. Nu, atkal pazuda visi. Ivars atkal eksperimentē.
Bet tā, man liekas, pat programma nepurgājās. Man arī zūd.
Pazūst, nepazūda. Visi droši vien, kad dzird, vienkārši ekrāni šobrīd problēma kaut kāda ir. Vai ar sakariem, vai vēl kā savādāk.
Viņi bet viju, mēs tev dzirdam visi.
Jā. Labi. Tā, deputāti. Klaud, Daigu, iedod man deputātu sarakstu. Es pārprasīšu, jo man vairs nav bildes. Ā, tas ir tur, atsevišķi nav. Tā, deputāti, vai kāds deputāts ir pret 52. Jautājuma iekļaušanu darba kārtībā? Lūdzu, sakiet ar vārdiem. Ir kāds pret? Nav? Atturās? Nav. Tātad vienbalsīgi iekļauts. 53. Par piekrišanu Nīcas noda pašvaldības nekustamā īpašuma Bārta Smešs Nīcas pagastā Nīcas novadā atsavināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, iekļauts. 54. Par RB atbrīvošanu no Priekulus novada pašvaldības divu komisiju locekļa pienākumu pildīšanu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļauts. 55. Par deputāta Andra Rosvalda ievēlēšanu par Priekulus noda pašvaldības lauksaimniecības zemes darījuma izvērtēšanas komisijas locekli. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļauts. 56. Par grozījumiem Priekulus novada pašvaldības domes lēmumā numur 159 par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Pumpuru iela 3A Priekulē atzīšanu par piekrītošu Priekulus novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies? Iekļauts? Jūs mani dzirdat?
Jā. Dzirdam.
Labi. 57. Par grozījumiem 26. Marta 2020. Gada Priekulus noda pašvaldības domes lēmumā numur 193 par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ķieģeļu 33 Priekule.
Ivar, tev suma, lai viņa paliek te?
Atzīšanu par piekrītošu Priekulus noda pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekulus novada pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļauts. 58. Par grozījumiem Priekulus noda pašvaldības domes lēmumā numur 190 par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Brīvības iela 1A priekuli, atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts? Esam atpakaļ ēterā. 59. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts? 60. Par nedzīvumās telpas nomas līguma nomas maksas aprēķina apturēšanu uzņēmējai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! 61. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! 62. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! 63. Par dzīvumās telpas īres tiesību maiņu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! 64. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas traktora MTZ 80 atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošanu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! 65. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas traktora piekabes PSS 12,5 atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošanu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! 66. Par zemes lietošanas mēķa maiņu zemes vienībām Priekulas pagastā un Virgas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! Un 67. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim numuru 7 dzīvumā mājā aizpuc ielā 26 Priekula un reģistrēšanu zemes grāmatā. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! Tad ķeramies pie pirmā darba kārtības jautājuma. Par izdevumu kompensēšanu pedagogiem. Komitejā tika izskatīts un atbalstīts, kad kompensēt pedagogiem interneta un telefona pieslēgumu izdevumu sakarā ar to, kad skolās notiek attālinātā mācīšanās. Vai ir kādam kādi jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret?
Es esmu pret.
Inese ir pret.
Es arī esmu pret.
Kas tas ir? Gatis? Gatis ir pret.
Inita nepiedalās.
Tā, Inita Rubeze nepiedalās. Vēl Doms kāds? Pret. Kas tas ir?
Toms
ir pret. Aha. Vai ir vēl kāds? Pārējie visi ir par. Labi, paldies. Tātad ir pieņemts un atbalstīts pirmais. Otrais. Par Priekulas novada teritorijas plānojuma grozījumu otrās redakcijas nodošanu publiskai atsriešanai un atzinumu saņemšanai. Dodu vārdu Unai, jo šeit ir kaut kāda korekcija. Lūdzuna.
Jā, kopš iepriekšējās komitejas ir nelielas izmaiņas. Mums šīs nedēļas sākumā notika sanāksme kopā ar būvaldu saistībā ar Gramzdas pagastā iecerēto 2V elektrostaciju būvniecību. Un mums ir bijis arī iesniegums pirmās redakcijas apspriešanas laikā no šī uzņēmuma, un iesnieguma rezultātā otrajā redakcijā tika iestrādāts tāds punkts. Teritorija ar īpašiem noteikumiem TIN 1, tātad teritorija potenciālai vēja parka attīstībai. Un šeit bija paredzēts tāda lieta, ka teritorija vēja parka attīstībai plānojot tādu vēja elektrostaciju izvietojumu, kur jauda ir lielāka par 20 kW. Šajā teritorijā nepieciešams veikt nepieciešamās izpētes par plānoto vēja elektrostaciju izvietojumu un vēja parka attīstības ieceres atbilstību normatīvo aktu prasībām un vēja parka robežu noteikšanu. Pēc vēja elektrostaciju izvietojumu un vēja parka robežu precizēšanas nepieciešams izstrādāt lokālu plānojumu vēja parka teritorijai. Un sarunās ar būvvaldi, tā kā šajā konkrētajā teritorijā uzņēmējs plāno uzstādīt tikai divas vēja elektrostacijas, kas nav definējams kā vēja parks, līdz ar to šis punkts arī nemaz neatiektos uz šo teritoriju, nu, nemaz nebūtu piemērojams, viņš būtu tā kā liekas, ja? Un mēs veicām korekcijas un izņēmām šo punktu ārā, pamatojoties uz to, ka, teiksim, tiek uzstādīts tā kā tikai divas vēja elektrostacijas, kas nav vēja parks. Šajā teritorijā ir atrodami lauksaimniecības zemes gabali, uz kuriem drīkst būvēt vēja elektrostacijas, tātad nav arī problēma ar to, kur viņas būvēt, jo iepriekš bija vecajā plānojumā šeit viss cauri meža teritorija, meža teritorijā vēja elektrostacija būvniecība nav pieļaujama. Un mēs jaunai situācijai, lai būtu arī šim uzņēmējam nedaudz vieglāk, lai mēs neveicinātu birokrātiju, neuzstādītu papildus kaut kādas liekas lietas, arī nevajadzīgas un šī situācija nepiemērojamas, tātad izņēmām šo punktu ārā, tātad nav vairs 297. Punkts tāds, kā es nolasīju, vispār viņa nav. Savukārt, ja novada teritorijā parādītos kāda iecer, ka kāds vēlētos izveidot šos vēja parkus, kas ir vairāk par 5 vēja elektrostacijām. Mēs ielikām jaunu apakšpunktu 59. Punktā, kad pirms jaunu vēja parku būvniecības uzsākšanas izstrādā detālu plānojumu atbilstoši pašvaldības noteiktajam izstrādes pamatojumam un darbu uzdevumā noteiktajai detalizācijas pakāpei, atbilstoši normatīvo aktu prasībā. Tās ir tās divas izmaiņas, kas ir notikušas. Saistībā ar šīm divām lietām ir veikts izmaiņas arī grafiskajā daļā. Kartēs ir izņemts šis apzīmējums TIN 1, un paskaidrojuma rakstā arī ir izņemts ārā tās vietas, tas, kur tieši gāja runa par šo TIN 1. Pārējais, tā kā nekas netika mainīts.
Deputāti, vai ir jautājumi Unai? Nav. Vai mēs varam apstiprināt un nodot Prieklus novada teritoriālo plānojumu otro redakciju publiskai apspriešanai? Ir kāds pret? Nav. Atturās? Nav. Paldies, vienbalsīgi, apstiprināts. Trešais. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Prieklus novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu Mediņi upesgrietēni, Kalātu pagasts. Un izsole tiek rezultāti apstiprināti par 4,3 hektāru lielā platībā. Nomas maksa 319 eiro par hektāru bez PVN un pārējie maksājumi un pārējās darbības, kas ir pēc mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Prieklus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41 Priekule. Apstiprināta tātad 8. aprīļa šī gada mutiskās izsoles rezultātus par pirkuma līguma summu 4125 eiro. 3 mēnešu laikā jānoslēdz līgums un jāsamaksā izsoles maksa, un tas būtu līdz 2020. Gada 30. jūlijam un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Piektais. Par parādu piedziņu no personas par ēdināšanas pakalpojumiem. Parāds ir no 2018. Gada un summa ir 266 eiro un 10 centi. un tā tad komitejā izskatīts un pieņemts lēmums, kurš šodien jāapstiprina, ka vērsties tiesā prasības pieteikumu par šī ēdināšanas pakalpojumu parāda piedziņu no personas. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Sestais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas par nekustamiem īpašumiem. Kopīgā summa ir 340,47 € un parāds ir no 17. Gada. Komitejā izskatīts un lemts, kad vērsties ar piedziņu. Vai ir kāds pret? Atturās?
Man ir jautājums, vai es domāju par šo, vai mums tiešām varam tā kā nepilngadīgai personai šo sūtīt, vai tomēr nebūtu tam pārstāvim jāsūt?
Ināra Avotiņa ir vēl? Ir Ināra Lūdzu.
Jāsūt ir vecākiem. Mamma tur ir. Tur ir kopīpašums, ja es pareizi sapratu.
Nu, un tad arī tajā lēmuma adresātam nebūtu jābūt mammai.
Lēmumā varētu ierakstīt, kad ir nosūtāms vecākiem, tas nebija tur. Man nav priekšā tas lēmums.
Nu, ir MB nosūtāms. Es nemāku pateikt, vai tā ir māte vai meita.
Nu, tā ir nepilngadīgā meita.
Viņa ir 18 gadu rudenī, jā.
Nu, acīm redzot no komitejā, mēs runājam par to, ka viņai vēl nav 18.
Vajadzētu pielikt, kad nosūtāms arī ir likumiskajiem pārstāvjiem. Pieliekam vienu tādu piezīmi pār pie nosūtāms, kur nosūtāms.
Pie nosūtāmajiem?
Jā.
Mhm. Daiga, tu.
Adresa Daiga. Viņiem ir viena, bet vienalga, lai katrai ir atsevišķi mazums, jā. Tā meitene tai mammai nedod. Mhm.
Jo, ja ir sastajā punktā piedziņa tiks vērst uz nodokļu parādnieku naudas līdzekļiem, nu diez vai viņai ir kāda naudas līdzekļa.
Un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu Inese vietā tavs?
Nē, nu ja tur ir bijis mantojums, tad viņai varbūt, kad ir naudas līdzekļi, mēs jau to nezinām.
Nu jā, bet naudas līdzekļus, ja viņi nav pilngadīgi, viņi jau vienalga nepārvalda.
Nu jā, nu, ja vai Daiga tu?
Ja viņi var rīkoties.
Jā. Ja tas ir mantojums, tad diez vai.
Labi, mēs pieliekam klāt arī pilngadīgo personu.
Piedziņa tik un tā mēs nevērsīsim ātrāk, kā viņai būs pilngadība, es domāju. Šobrīd aizsūtīs to informāciju, varbūt kaut ko samaksā. Ja ne, tad, nu, tad rudenī uzsāksim piedziņu. Un tad jau viņa būs pilngadīga.
Labi, mēs ņemam vērā un pieliekam klāt Ineses ierosinājumu. Vai vēl kas ir? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Apstiprināts. Septītais. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu no personas. Šie parādi ir no 2016. Gada par nekustamajiem īpašumiem un kopīgā summa ir 546,62 €. Komitejā izskatīts. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Astotais. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu no personas. Šie parādi ir no 2014. Gada par nekustamiem īpašumiem. Kopīgā summa 47,74 €. Komitejā izskatīts. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Apstiprināts. Devītais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas par nekustamiem īpašumiem. Šis parāds ir no 2017. Gada. Kopīgā summa 121,80. Komitejā izskatīts. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Desmitais. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas. Parāds ir no 2017. Gada par nekustamiem īpašumiem. Kopīgā summa ir 1658,25 €. Komitejā izskatīts, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas no Sijā Baltika. Šis parāds ir no 2015. Gada kopīgā summa 753,07. Komitejā izskatīts, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu no personas. Šis parāds ir par nekustamo īpašumu no 2016. Gada kopīgā summa 41,70 €. Komitejā izskatīts, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas. Šī persona ir parādā no 2017. Gada. Summa ir 19,51 €. Komitejā izskatīts. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas par nekustamo īpašumu. Šis parāds ir no 2016. Gada. Summa 59,96 €. Komitejā izskatīts, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamo īpašumu. Šis parāds ir no 2016. Gada. Kopīgā summa 71,34 €. Komitejā izskatīt, vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 16. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no personas par nekustamiem īpašumiem. Šis parāds ir no 2014. Gada kopīgā summa 43,93 €. Komitejā izskatīts. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamiem īpašumiem. Šis parāds ir no 2014. Gada un kopīgā summa ir 58,50 €. Komitejā izskatīts, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamo īpašumu. Šis parāds ir no 2017. Gada kopīgā summa 36,90 €. Komitejā izskatīts. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 19. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu no personas par nekustamo īpašumu. Šis parāds ir no 2015. Gada. Kopīgā summa ir 988,79 €. Komitejā izskatīts, vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas. Šis parāds ir no 2014. Gada. Kopīgā summa ir 79,42 € komitejā izskatīts. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamo īpašumu. Šis parāds ir no 2015. Gada summa 48,60 €. Komitejā izskatīts. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 22. Par zemes ierīcības projekta Laimoņi Bunkas pagasts apstiprināšanu. Apstiprināt SIA metru un veiktos sadalīšanas projektu. Plānotai zemes vienībai, kura būs 14,5 hektāri platībā Bunkas pagastā, kur galvenā saimnieciskā darbība būs lauksaimniecība, atstāt nosaukumu Laimoņi un atdalītai zemes vienībai 4,05 hektāri platībā piešķirt jaunu nosaukumu Šilderi un arī galvenā saimnieciskā darbība būs lauksaimniecība. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 23. Par nekustamā īpašuma Indrāni Bunkas pagastā sadalīšanu. Atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Poči un esošai zemes vienībai nosaukums ir Indrāni. Galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 24. Par zemes galvenā iela 35 Priekule iznomāšanu personai. 1400 kvadrātmetru lielā platībā nomas maksa 1,5%, bet ne mazākā 7 € gadā. Un līguma termiņš līdz 2025. Gada 30. Aprīlim. Es saprotu, Toms nepiedalās, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Piešķirts. 25. Par daļu no zemes Smilšu iela 1A Priekule iznomāšanu personai. Mazdārziņa vajadzībām 297 kvadrātmetri platībā 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazākā 4 € gadā līdz 2025. Gada 30. aprīlim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 26. Par Priekulas nodu pašvaldības domes 28. novembra 19. Gada lēmuma par Priekulas nodu pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu pasažieru autobuss Mercedes-Benz 0303. Atvainojos, es neprecīzi pateicu virsrakstu, tātad viņu izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva, svītrot pirmā punkta otro apakšpunktu, kas ir par pārdošanu pa brīvu cenu, un pārdot šo autobusu metālūžnos. Komitejā izskatīts, vai ir kas pret? Atturās. Paldies. 27.
Es atvainojos, mēs 26. Izskatījām, ka mēs izsoli par nenotikušu.
Šitas ir bija 26. man.
Bet tas jau ir 27.
26. ir par izsoles nenotikušu. Bija vispirms jānobalsam.
Labi, es tātad Tātad tas, kas ir iedots kā 27. ir 26. Es viņu nolasu. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes-Benz atsevināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu. Tātad neviens nepieteicās un lūgums apstiprināt atzīt kā nenotikušu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Tātad šis bija 26. un tagad ir 27. Kad svītrot no 1-2 punktu pārdošanu par brīvu cenu un paliek, kad izslēdzam no pamatlīdzekļiem un nododam metālu lūžņos. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 28. Šitie daiga nebūs tas pats?
Nē, nu te ir nenotikusi.
Aha. Tā, 28. Par pašvaldībai piederošās kustamas mantas pasažieru autobusa IVECO 4510 atsevināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 29. Par priekus nodu pašvaldības domes 28. novembra 2019. gada lēmuma par priekus nodu pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu pa brīvu cenu, pirmā punkta, pirmā apakšpunkta svītrošanu un pasažieru autobusa IVECO 4510 pārdošanu metālūžņos. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 30. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvoklim numur 21 dzīvojumā mājā Lāčplēši bunkā, bunkas pagastā un reģistrēšanu zemes grāmatā. Dzīvoklis ir 58,10 kvadrātmetri liels, zeme zem dzīvokļa 9207 daļas, pēc dzīvokļa reģistrēšanas zemes grāmatā. Nosacīto cenu apstiprināt domes sēdē un darbības, kas jāveic, ir speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Deputāti, es nerunāju pa skaļu.
Labi.
Tā. Pirmais par bāriņtiesas darbības un bērnu tiesības aizsardzības nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā. Un komitejā izskatīts un lūgts noslēgt sadarbības līgumu ar Durbes, Grobiņas, Vaiņodas novada pašvaldībām par bāriņtiesas darba nepārtrauktības nodrošināšanu valstī noteiktā ārkārtas situācijas laikā. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 32. Par grozījumiem priekus nodu pašvaldības domes 23. janvāra 2020. gada lēmumā numur 29 par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekuls novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Zvaguļi, Priekuls pagasts. Un izteikt lēmuma otro punktu šādā redakcijā. Noslēgt Priekuls novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zvaguļi, Priekuls pagastā, nekustamā īpašuma pirkuma līguma ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 40200 eiro. Un veikt maksu par pirkumu līdz 2020. gada 15. jūlijam. Vai ir kas pret? Atturas? Paldies, vienbalsīgi.
Kas ir?
33. Par priekus noda pašvaldības 6.
Tas ir vecam līpjēram 94.
Par Priekuls novada pašvaldības saistošo noteikumu numur 520, grozījumi Prieklus nodu pašvaldības 2019. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos 7.19. Prieklus nodu pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Komitejā izskatīts un minētie punkti ir izteikti citādā redakcijā. Un tas viss ir saistīts ar šo te Covid krīzi un ar attālināto komiteju sēžu notikšanu. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 34. Par grozījumiem Priekulles novada pašvaldības domes 27. februāra 2020. gada lēmumā numur 36 par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulles novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Uzvaras ielā 25 Priekulē Priekulles novads. Un izdarīt grozījumus izteikt lēmuma otro punktu šādā redakcijā. Noslēgt Priekulles novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 25 Priekulē Priekulles novadā nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu ar atliktā maksājuma grafiku uz 36 mēnešiem ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 2626 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 35. Par projekta dzīvomās ēkas pārbūve par turisma informācijas centru Zviedru vārtu iela 2 Priekulē publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020. gadā. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts atļaut publisko iepirkumu projektam dzīvomās ēkas pārbūve par turisma informācijas centru Zviedru vārtu iela 2 Priekulē izsludināt divās kārtās. Atkārtoti skatīt šo jautājumu un lemt par projekta realizāciju pēc publiskā iepirkuma noslēgšanas. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 36. Par pašvaldībai piederošās kustamas mantas traktora piekabes MTZ 80 atsevināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 37. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas traktora piekabes PSE 12,5 atsevināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 38. Par grozījumiem Priekulles novada pašvaldības domes 28. novembra 19. gada lēmumā numur 686 pirmā pielikumā par Priekulles novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma Gramzdas karjeras, Gramzdas pagasts trešās mutiskās izsoles sākumcēles un noteikumu apstiprināšanu. Sākumcena apstiprināta 120.588,65. Izsole bija pārtraukta un izsole organizēt 5. jūnijā pulksten 13. Nē, pieteikties līdz 5. jūnijam pulksten 13. un izsole notiks 10. jūnijā pulksten 10. Un noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 39. Par meditācijas izlietojumu, izglītojumu ēdināšanai ārkārtas situācijas laikā. Līdz šim darbojās rīkojums, kurā bija teikts, ka pirmajā domes sēdē tuvākajā mēs apstiprināsim šo te rīkojumu par ēdināšanu ārkārtējās situācijas laikā mērķa grupā. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 40. Par projekta Priekulas vidusskolas fasādes vienkāršot atjaunošana aizput ielā 1 Priekulē publiskā iepirkuma izsludināšanu. Atbalstīts, sagatavots lēmuma projekts, atbalstīt projekta Priekulas vidusskolas fasādes vienkāršot atjaunošana aizput ielā 1 Priekulē realizāciju 2020. Gadā, atļaut izsludināt publisko iepirkumu minētajam projektam un minētajā adresē un pēc publiskā iepirkuma procedūras noslēgšanās lēmumu virzīt uz domes sēdi atkārtotai izskatīšanai un apstiprināšanai. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 41. Par krīzes pabalsta piešķiršanu Priekulas novada ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību saistošie noteikumi. Arī komitejā izskatīts, vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 42. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts uz rīkojuma pamata apstiprināt Priekulas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs tātad 1. Aprīļa rīkojumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 20. Gadā. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļu samaksas termiņus 2020. Gadam par 2020. Gada 1. 2. ceturksni līdz 2020. Gada 17. Augustam par 3. un 4. ceturksni līdz 2020. Gada 16. novembrim. Lēmumu nosūtīt CAZZ dats, lai nodrošinātu nodokļa samaksas termiņu automātisku maiņu saskaņā ar šī lēmuma 1. Punktu un speciālistiem darbam. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 43. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā. Komitejā tika izskatīts. Una, vai tu esi? Una, nedzird.
Esu.
Esi, ja? Jā. Tātad šeit tika veikti labojumi redakcionāli, ja?
Jā.
Un deputāti ir apskatījušies, vai man vajag visu to nolasīt? Plusums, tātad nevajag. Tātad mēs apstiprinām projekta konkursa nolikuma grozījumus. Nav neviens pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 44. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai Bunkas pagastā. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts pagarināt līdz 2024. Gada 31. Augustam nomas maksa 71 eiro bez PVN gadā un pārējie nosacījumi. Un nosauktas zemes vienības un lielums. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 45. Par zemes Priekulas pagastā iznomāšanu personai arī komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, kad iznomāt personai 1,50 hektāru lielā platībā zemes vienību. Maksa ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības zem ēkām 0,70 hektāru platībā. Un gada maksa ir 28 eiro, bet ne mazāk. Bet par pārējo ir 76 eiro par hektāru Un termiņš ir 2029. gada 31. maijs. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 46. Par nomas līguma pagarināšanu personai. Mazdārziņa vajadzībām. Bunkā. Un termiņš pagarinājumam ir līdz 2024. gada 31. decembrim. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 5 eiro. Un pārējās darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 47. Par nedzīvumā telpu nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar personu Bunkas pagastā. Iznomāt personai daļu no zemes nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā plus PVN. Un šeit ir zemes lielumi, kurus es jums nenosaukšu. Un līgums ir līdz 2024. gada 30. aprīlim. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 48. Par daļu no zemes Priekulē. Iznomāšanu personai, mazdārziņa vajadzībām, maksa ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7 eiro gadā, un līgums būs spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, 49. Te Ilzi vajag. Deputāti komitejā pasauc Ilzi, lūdzu. Tas ir par nepukstamā īpašuma nodokļa parādu no personas. Mēs pasauksim tūliņ nodokļa administratoru, jo nodokļa administrators pastāv uz to, ka viņai nav nekādu dokumentu par to, ka šī persona ir mirusi. Jo nelaime ir tā, ka šī persona ir mirusi Lietuvā un mums nav pieeja datiem un nodokļu administrators uzskata, ka mums ir jāveic piedziņa šai te uz šo te parādu. Nu, Daiga aizgāja pakaļ nodokļu administratoram, dosim viņai vārdu.
Pirms nodokļu administrators ierodās Finanšu komitejā, jau mēs runājām par to, ka šo te jautājumu ņemam ārā un tālāk par nekustamā īpašuma speciālistiem skatāmies, vai tas īpašums ir bijis īpašumā vai
bet, tā, tā nodokļu administratoram ir cits viedoklis. Nāc Ilze, lūdzu.
Es zinu Ilzes viedokli, bet varbūt, ka vajag arī Ivetu pieaicināt, kas ir tomēr dzimtsvietas nodokļu vadītāja, kur pārzina iedzīvotāju reģistra datus un kas varētu aizstāvēt to manu nodokļu administratoru.
Nāc. Nu, kad tev nav tie
nu, es uzskatu, ka tur ir mantojuma apliecība vajag, ir, ne, nu, ja kāds manto, un, tomēr ir tā miršanas apliecība, ir jāpiestādi, ja ir personi mirusi, lai var lietas sakārtot.
Jā, kas pierāda dokumentu vajag, ka viņa mirusi ir, varbūt viņa dzīvele ir.
Viņai ir kādi piederīgie vēl vispār palikuši?
Tu sagatavoji lēmumu projektu un tu man teici, ka tev nav neviena dokumenta, ka ir jāvēršās uz piedzimu.
Tev nav... Nē, iedzīvotāja reģistrā, viņai nav informācija, ka viņa būtu mirusi.
Nu jā. Viņi ir dzirdīsi. Un
kas, man tagad, kas man vēl jāsaka? Es nesaprotu.
Nu, Tu pastāvi uz to, ka viņa uz piedzīvi
jādod? Nu, ja iedzīvotāja reģistrā nav,
tad ir bet man jau nav iemeslu nedot.
Nu jau. Nu tad deputātiem dosim uz lemšanu. Deputāti, oj, tad dodu šo te uz lemšanu, nodokļu administratoru pastāv uz to, ka viņai nav pieeja pie tādiem datiem un nav arī iemesla nedot uz piedziņu.
Man bija jautājums, vai persona ir piederīgie?
Finanšu nodaļai nav tāda informācija. Varbūt Agrita ir kā Kalēta pagasta pārvaldes vadītājai.
Agrita, kāda informācija tev ir?
Agrita nav? Agrita nav. No...
Man jau liekas, vai tiešām, ja mums nav pilna informācija, mēs nevaram šo atlikt uz nākamo mēnesi.
Labi, es piekrītu, jo citādāk mums ir jālemj, vai viņu dot uz piedziņu vai nē. Es piekrītu. Uzdodam finanšu nodaļai noskaidrot informāciju, to, ko Inese prasīja, ja, par piederīgajiem, un varbūt sazināties arī ar, nezinu, ar Lietuvas valsti vai šāda persona, tur ir noreģistrēta kā mirusi.
Vai tas ir jādara finanšu nodaļai? Mums ir dzimtsraksts nodaļa, kurā atbild par mirušajiem, dzimušajiem un visiem pārējiem. Vai mums kā finanšu nodaļai tas būtu jādara? Ja mums nav tādas pieejas, tādas informācijas. Mēs redzam iedzīvotāju reģistrā, ka persona parādās dzīva, tāpēc, ka piederīgie to Latvijas iedzīvotāju reģistrā nav noreģistrējuši. Dzimtsraksts nodaļas vadītāji vakar stāstīja, ka tas ir piederīgajiem jādara, ja tu esi nomirs citā valstī. Finanšu nodaļa to neredz. Varbūt, ka to tad Iveta var noskaidrot. Varbūt, ka viņai ir sīkāks pieejas iedzīvotāji reģistrā, ka viņi redz piederīgos vai nepiederīgos.
Nu jā, bet kurš tad bija tas, kas vispār pateica, ka ir tas cilvēks dzīvs vai nav dzīvs, jo arī vispār ir
lēmums. Pārvaldes vadītāja.
Agrita, pārvaldes vadītāja.
Nu jā, nu tad...
Iedzīvotāji reģistrā parādās dzīve.
Nē, nu jā, nu bet varbūt, ka tad līdz tam nākamajam mēnesim vai pārvaldes vadītāji vai kas varētu sazināties ar piederīgajiem, ja tādi ir, un painformēt viņus, ka ir šāds parāds. Un tad mēs par to lemjam, un viņi arī un painformēt arī par to, ka ir jānoreģistrē tas miršanas fakts, ja tāds ir. Bet pirms tam jau ir arī jānoskaidro, kādas ir bijušas attiecības, kā vai nomas līgums vai kas ar pašvaldību un šo personu, uz kādu pamatu viņai ir nekustamā īpašuma nodoklis, īpašuma tiesības valdījums vai kā.
Es, deputāti, šo tad mēs atliekam un lūksim organizēt visa šī procesa noskaidrošanu un pēc tam virzīšanu uz domes sēdi Agritai Driviņai, iesaistot gan nekustamā īpašuma speciālistus, gan dzimtsrakstu nodaļu, gan citus vajadzīgos speciālistus. Sarunājuši?
Jā.
Piekrīt visi deputāti? Jā. Tātad noņemam šo te no darba kārtības 49.
Vai nu, ir kā... Es domāju, uz komiteju sēdi nākošā mēnesī.
Protams, ka viņš jau citādāk jau viņš nenonāk uz domes sēdi. Vai piekrīt, ka noņemam? Nav neviens pret?
Atturās? Es piekrīt.
Piekrīt. Es kā parasti, lai ātrāk, tad pret nav? Atturās? Nav? Paldies, vienbalsīgi un noņemam. Daiga. Uz finanšu, tāpēc, ka tas ir parāds. 49. Ir noņemts. Tā, mirklīti. Tā, 50. Tā, Daiga šito te paņem. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Bunkas pagastā vienistabas dzīvokli komitejā izskatīts un tie nosacījumi, kā mums arī ir pašvaldībā nolemts. Pirmais termiņš 6 mēneši, tad 3 gadi, un tad, ja visi kārtībā, tad turpinās. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Un tagad mums ir jāķerās klāt komitejās neizskatītajiem darba kārtības jautājumiem. Un vārdu es došu speciālistiem. 51. Par Priekuls novada pašvaldības 2019. Gada pārskata apstiprināšanu. Lūdzu vārdu Laurai.
Jā, ir sastādīts Priekuls novada pašvaldības gada pārskats, sadarbībā gan ar evidentiem, gan ar valsts kasas kuratoriem. Rezultāts ir tāds, ka budžeta izpildes rezultāts šogad ir krietni lielāks. Šogad, es domāju, 2019. Gadu nekā pret 2018. Gadu. Tātad pārskat gada budžeta izpildes rezultāts ir 2,279,345,000. Attiecībā pret 2018. Gadu, kad bija tikai 59,537 eiro. Pieaugums ir vērā ņemams. Tas ir veidojies no ieņēmumiem gada laikā, kur 1,600,000 ieņēmumos tika atzīts lauku grāns ceļu projekta ieņēmumi, 320,000, kas bija saņemti avansā 2018. Gadā, un 1,280,000, ko mēs saņēmām 19. Gadā, un šo te naudiņu mēs 1,280,000 arī atgriezām valsts kasēja aizņēmumu sekšanai. Bilances kopsuma 19. Gadā ir palielinājusies par 69,594 eiro. Nozīmīgākie darījumi 19. Gadā saistībā uz aizņēmumiem mēs esam atgriezuši, kā jau minēja, lauku grāns ceļu projektā 1,280,000. Par Kalēt stadionu mēs atgriezām 136,760,000. Un par video novērošanas kameru projektu mēs atgriezām 22,972,000. Izmaiņas ir pilnīgi visos posteņos, jo 2019. Gadu mums sākās jauna grāmatvedības uzskaits kārtība un stājās spēkā jauna ministra kabineta noteikumi, pēc kuriem tad arī mēs esam uzsākuši uzskaitu, piemēram, ieguldījumu īpašumu, kas klasificējas atsevišķi no pamatlīdzekļiem un arī bioloģiski aktīvi lauksaimniecības fiziskajai darbībai, kur tiek uzskaitītas tikai mežaudzes. Nu, tas varbūt tā īsumā, varbūt ir deputātiem jautājumi.
Jautājumu nav. Paldies, Laura, tev personīgi un tavai komandai. Jūs ar tām krasajām pārmaiņām gan štatos, jūsējos, gan arī visā tajā sistēmā esat tikuši veiksmīgi galā. Vai mēs varam apstiprināt 2019. Gada pārskatu? Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi!
Paldies!
52. Par biedrības SIA Dienvidkurzeme atbrīvošanu no zemes nomas maksas. Ilze, vai tu esi?
Jā, es esmu.
Lūdzu, Ilze, komentāru.
Tātad ir saņemts sporta kluba iesniegums ar lūgumu atbrīvot no zemes nomas maksas šajā 20. Gadā. Viņiem ir noslēgts nomas līgums uz divām zemes vienībām, Dārziela 24 un Dārziela 24A. Pirmo ceturksni biedrība ir samaksājusi, un lēmums ir tad atlikusī kopējā gada summa ir 167,89 €. Pirmais ceturksnis 41,96 € ir samaksāta, atlikusī summa 125,93. Sagatavots lēmuma projekts ar tad atbrīvot biedrību no zemes nomas maksas no 1. aprīļa līdz likumā par valsts apdraudējumu tā saka novēršanas un pārvēršanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību darbības laika izbeigšanai. Tad nevis uz visu gadu, bet līdz brīdim, kad mums tiks šī ārkārtas situācija beigsies.
Vai ir jautājumi?
Man ir komentārs. Ļoti labi izstrādās lēmuma projekts. Ļoti labi. Atbilstoši 151 noteikumiem. Kā to prasa?
Un citēji? Citēja. Labi. Paldies. Kas ir pret?
Es nepiedalos balsojumā.
Gražina nepiedalās. Kas ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 53. Par piekrišanu Nīcas noda pašvaldības nekustamā īpašuma Vārtas mežs Nīcas pagastā Nīcas novadā atsavināšanai. Mēs saņēmām iesniegumu no Nīcas novada domes visi Dienvidkurzemes novada pašvaldības ir saņēmušas šādu iesniegumu ar lūgumu sniegt saskaņojumu lēmuma formā nekustamā īpašuma Bārtas mežs darījuma veikšanai. Un lēmumā norādīts, ka 2019. Gada 8. Jūlija sēdē pieņēma lēmumu par pašvaldībai piekritībā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu. Un īpašuma sastāvs ir sekojošs. Nekustamais īpašums Bārtas mežs, zemes gabals ar platību 9,88 hektāri, ir nostiprināts uz Nīcas noda pašvaldības vārda. Un Nīcas noda pašvaldība ir no pasūtījusi vērtētājiem novērtēt šo īpašumu, un šis īpašums ir novērtēts ar 102,100 eiro. Zemes gabala lietošanas mērķis ir meža saimniecība, un daļa no šīs zemes pēc Nīcas teritoriālā plānojuma ir iezīmēta kā mežsaimniecības teritorija. Un Nīcas noda pašvaldībai savu funkciju veikšanai nav vajadzīgs šāds te zemes gabals, un tas arī nebūtu liederīgi saglabāt. Tā viņi raksta. Izsolē iegūtie līdzekļi plānoti ieguldīt dižās muižas klēts infrastruktūras sakārtošanai. Nu, un šeit ir likuma panti, uz kāda likuma pantiem viņi lūdz, lai mēs piekrītam, ka Nīcas novada pašvaldība atsavina nekustamo īpašumu Bārtas mežs Nīcas pagasts Nīcas novads. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 54. Par Rutas Balodes atbrīvošanu no Priekulas noda pašvaldības divu komisiju locekļu pienākumu pildīšanas. Bijusi deputāte Ruta Balode lūdz atbrīvot viņu no komisijas lauksaimniecības zemes darījuma izvērtēšanas komisija un komisija sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 55. Par deputāta Andra Rosvalda ievēlēšanu par Priekulas noda pašvaldības lauksaimniecības zemes darījuma izvērtēšanas komisijas locekli. Vai ir kas pret? Atturās?
Es jau noteikti nepiedalos.
Tātad pārējie ir visi par. Apsveicam, Andri, tu esi ievēlēts lauksaimniecības zemes darījuma izvērtēšanas komisijā. Paldies. Tā, 56. Par grozījumiem 26. Marta Priekulas noda pašvaldības domes lēmumā numur 159 par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Pumpura iela 3A Priekule Priekulas novasts atzīšanu par piekrītošu Priekulas noda pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Vārds Ilzei.
Mm-hmm. Iepriekšējā domas sēdē mēs jūs pieņēmāt lēmumu par to, ka nekustamais īpašums Pumpuru iela 3A ir šai zemesvienībai maināms status uz pašvaldībai piekritīgu zemi. Tajā brīdī, kad tika gatavots lēmumu projekts kadastrā pārbaudot datus, tika konstatēts, ka lietošanas mērķis šai zemesvienībai ir, tāpēc atsevišķi tas netika norādīts. Iesniedzot iesniegumu valsts zemes dienestā ar lūgumu mainīt šo statusu, zemes dienests norādīja, ka mums tomēr ar lēmumu ir jāpiešķir lietošanas mērķis zemesvienībām. Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus. Un tā kā Pumpuru iela 3A ir, mums ir saņemts iesniegums ar lūgumu atsevināt, tad pie reizes mēs uzreiz arī šķiram daļēji dalīto lietošanas mērķi, daļai no zemes vienības piešķirot lietošanas mērķi neapgūta, individuāla dzīvojuma māja būve un daļai rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma būve.
Vai ir jautājumi, Ilzei? Nav. Vai ir kāds pret šiem te grozījumiem? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 57. Par grozījumiem 26. marta 2020. gada Prieklus noda pašvaldības domes lēmumā numur 193 par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Ķieģeļu ielā 33 Priekule atzīšanu par piekrītošu Prieklus noda pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Prieklus noda pašvaldības vārda. Ilze, vārds tev.
Jā, arī šī zemesvienība tika mainīta status uz pašvaldībai piekritīgu zemi, un arī šai zemesvienībai mums ir jāpiešķir lietošanas mērķis, ka šajā gadījumā ir neapgūt individuālo dzīvojumo māju apbūvis zemi.
Vai ir jautājumi vēl, Ilzei? Vai ir kas pret? Atturas? Paldies! Vienbalsīgi! 58. Par grozījumiem 26. marta 2020. gada Prieklus noda pašvaldības domes lēmumā 190 par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Brīvības iela 1A Priekule Prieklus novads atzīšanu par piekrītošu Prieklus noda pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatās Prieklus novada pašvaldības vārda. Vārds Ilzei.
Un tāpat kā arī iepriekšējā lēmuma, tad šajā mēs nosakām lietošanas mērķi, neapgūt individuālo dzīvojumā māju apbūvis zeme.
Vai ir jautājumi? Vai ir kas pret papildinājumiem? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 59. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Minētā persona ieguva īres tiesības pēc sava piederīgā nāves, un viņai mēneša laikā bija jānoslēdz līgums. Bet tā, ka minētā persona to neizdarīja, un minētā persona ir no problēmu loka, tās problēmas moka viņu pašu, un līdz ar to viņš vairāk kārtīgi vērsās pašvaldībā, kā nevar nomaksāt trīs istabu labiekārtotu dzīvokli, un mēs viņam ierādam, ar mazākām ērtībām vienistabu dzīvokli, Zviedru vārti 3, dzīvoklis 14, ar kopīgo platību 19,50 kvadrātmetri. Un pārējie nosacījumi, kādi jau mums ir. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 1. Droši vien šis dzīvoklis uz nākošo domes sēdi jāgatavo ir uz atsavināšanu. Tas ir labiekārtot dzīvoklis. 60. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma nomas maksas aprēķina apturēšanu uzņēmējai mazajai Ilze. Ilze, tu dzirdi?
Jā, dzirdu.
Lūdzu.
Twitter ieksteņi ir uzrakstījis iesniegumu, tāpat kā iepriekšējā domas lēmuma, tad pieņemtiem lēmumiem par nomas maksas apturēšanu. Jāsaka gan, ka ir grozījumi ministra kabineta noteikumu 180. Kurā ir noteikts, ka ar ko tad ir definēts vārds komersants, un tad divi prim viens punkts nosaka, ka komersants tad saprot ar pašvaldības domes lēmumu noteiktos saimnieciskās darbības veicējus. Mums tāda lēmuma pagaidām vēl nav, bet arī grozījuma spēkā tikai vakardien esmu sagatavojis lēmumu ar domas maksas, par domas maksas apturēšanu Vitai Riekstiņai līdz likumā, līdz tad krīzes situācijas beigām, bet tur ir jādomā par šo te domas lēmumu.
Tur jādomā par noteikumu Jā. Izstrādāšanu pašvaldībai.
Jā.
Par to ir tie grozījumi ministru kabineta noteikumos. Vai deputātiem ir jautājumi Ilzei? Nav. Vai varam noteikt minētajā krīzes situācijas laikā nerēķināt nomas maksu par nedzīvojamajām telpām no pašvaldības izīrētajām? Vai ir kas pret? Atturas?
Vīzma atturās.
Pārējie tā tad ir par. Labi, paldies. Un tā tad juristiem un nekustamā īpašuma nodokļu speciālistiem uz nākošo komitejas sēdi un tad uz domes sēdi ir jāsagatavo šie mūsu noteikumi pēc jaunajiem ministru kabineta noteikumiem. 61. Un 61. ir par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu uz 15 dienām sakarā ar personas dzīves biedra ierašanos no ārzemēm, un šis te dzīvoklis ir nepieciešams priekš pašizolācijas. Un Priekulas pilsētā ir tāda iespēja, piešķirt 43,50 kvadrātmetrus lielu dzīvoklīti uz laiku no 1. Maija līdz 15. Maijam. Un vairāk informāciju es jums negribētu sniegt, tāpēc, kad jūs ļoti labi zinat, ja nosauks adresi un vēl vairāk kādu informāciju laukos, diemžēl, strādā klusais telefons un finālā sanāk tā, kad pilnīgi nesaistītas personas nu, tiek dažādi gan vārdiski, gan arī citādi, nu, varētu teikt, it kā stumtas no sabiedrības ārā. Šis ir priekš pašizolācijas. Un šīs personas, kas ierodās no ārzemēm, viņi strādā ārzemēs, bet viņiem ir šitie COVID-19 situācijas laikā jāievēro noteikumi, kādus ir noteicis ministru kabinets. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 62. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Ir saņemts iesniegums no personas ar lūgumu piešķirt dzīvokli Priekulē. Priekulis saulainēs ir atbrīvojies divistabu dzīvoklītis. Minētai personai ir bērns ar īpašām vajadzībām un labiekārtotības pakāpe ir mazliet lielāka nekā iepriekšējā dzīves vietā. Un tāpēc viņa lūdz piešķirt šo te īres divistabu dzīvoklīti. Parādu personai nav. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi piešķirts. 63. par dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu. Šīs te maiņas ir Gramzdas pagastā, un mēs komitejā jau iepriekš, Gražina vai ne, esam skatījuši. Varbūt komitejā?
Iepriekšējā komitejā mēs skatījām, ja, un uzdevām uzdevumus no komitejas līdz domas sēdēji personām iet uz pārvaldi un sastādīt vienošanos par parādu nomaksu. Tas ir izdarīts, ir dzīvoklī ielaists un paskatīts, cik tērēts ir ūdens, to arī viņi ir izdarījuši. Un tad mēs arī vienojamies par to, ka mēs arī piekritīsim tie maiņai, ka iespējams, ka tas vīrietis būs tas, kas vairāk tomēr maksā un būs atbildīgāks pret, nu, tiksim, šīm saistībām. Tikai ir no pārvaldes ir lūgums, ka tomēr vajadzētu atbalstīt un manuprāt, ka arī vajag atbalstīt un piešķirt šo mainīšīs īres tiesības.
Vai deputāti ir kāds pret? Atturās? Paldies!
Es atvainojos. Tur ir... Lēmuma projektā vēl Ruta Balodi kā deputāte iekšā.
Jā.
Tas nav galējais variants, viņi visi tiek koriģēti.
Jā.
Es no... šīs vēl nelieku. Un es esmu lūgusi arī, lai nelieku tie gatavotā.
Nu jā. Labi. Paldies. Tātad, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 64. Par Priekulas noda pašvaldībai piederošās kustāmas mantas traktora MTZ 80 atkārtotas atsevināšanas izsoles rīkošanu. Andris, varbūt?
Mēs ar Ritu pārunājām šo. Un mans ierosinājums bija samazināt par 50% šo cenu un atkārtot traktoru uz izsoli.
Tātad lēmuma projektā ir rakstīts tā, noteikt noda pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ 80 atkārtotas atsavināšanas izsoles sākuma cenu 1056 eiro un izsoles soli 10 eiro apstiprināt izsoles noteikumus līguma projektu. Vai ir kādi jautājumi par šo? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 65. Par Priekulas noda pašvaldībai piederošās kustamas mantas traktora piekabes PS 12,5 atkārtotas atsevināšanas izsoles rīkošanu. Nu, lūdzu, Andri.
Arī piekabējas rosina samazināt cenu par 50%, jo bija gan traktoram, gan piekabēji bija viens interesants. Pirms pirmās izsoles.
Tātad lēmuma projekts sagatavots atkārtotas atsavināšanas izsoles sākuma cena 456 eiro un izsoles solis 10, kā arī izsoles noteikumi un līguma projekts tiek piedāvāts apstiprināt. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 66. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Virgas pagastā un Priekulas pagastā. Lūdzu Ilze vai Marina?
Es runāšu.
Lūdzu Marina.
Jā, Siefra Gārī pieder divas zemes vienības, tā kā viņi prasīja šīm zemes vienībām izziņu par apmežošanu, tad kadastrā konstatējām, ka viņiem ir lietošanas mērķis lauksaimniecība. Nu, ir jānomaina uz mežsaimniecību.
Vai interesē deputātus lielums šīm zemes vienībām? Marina, varbūt?
Nu, viens zemes gabals ir 19,8 hektāri, kur lielākā daļa ir mežs. Un otrs gabals ir Priekulas pagastā, tur ir 52,91 hektārs, kur arī pārsvarā ir mežs, purvi un krūmi.
Skaidrs. Vai ir vēl jautājumi Marinai? Varam apstiprināt, mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Eglīši un Virgas pagastā un otrs bija nekustamam īpašumam Aucenieki Priekulas pagastā uz no lauksaimniecības zemes uz mežsaimniecību. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 67. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļu numuru 7 dzīvomā mājā aizpuc ielā 26 Priekulē un reģistrēšanu zemes grāmatā. Dodu vārdu Ilzē.
Ja. Ir saņemts dzīvokļu īrnieka iesniegums ar lūgumu atļaut minēto dzīvokli atsevināt, bet uz to mirkli, tā kā šajā ēkā šim dzīvoklim dzīvokļu īpašums nav izveidots, mēs lemjam par dzīvokļu īpašumu izveidošanu, reģistrēšanu zemes grāmatā un tikai pēc tam lemsim atkārtot par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai.
Vai ir jautājumi, Ilzē? Nav. Tātad, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to darba kārtības jautājumi būtu visi izsmelti. Un